izlases kandidātloks pēdējā laikā arī izrādās nav tāpat apspriestākā Latvijas futbola cienītāja tematika. Daudz skaļāk izskan aicinājumi par galvenā trenera Kazakeviča vai no atlaišanu vai atkāpšanos, un tam pamatā ir izlases vājais sniegums šajā atlases ciklā. Nu, un tad, lai vairāk stāstītu par futbola izlases virtuvi un tajā notiekošo, mums tiešraidē pievienojas kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Sveiks, Mārtiņ!
Sveiks, tālāk, sveicināt klausītāji.
Nu, tev šodien bija iespēja arī iztaujāt Daini Kazakeviču, kā ir ar viņa paša apņēmību palikt amatā?
Jā, nu, šodien nekas neliecināja par to, ka Dainis Kazakevičs būtu apņēmies atstāt amatu, vai viņam kāds no Latvijas futbola federācijas to būtu aicinājis darīt. Latvijas futbola federācija iepriekšējā paudi, ka nesasteigs notikumus, pagaidīs šī Eiropas čempionāta kvalifikācijas cikla beigas, un jā, tālāk, kā jau tu minēji, divas spēles 12. 15. oktobrs Armēnija Turcija, un tad vēl pēdējā spēle novembrī pret Horvātiju, un tad arī cikls beigsies, tad arī tiks vērtēts, kā tad ir gājis. Nu, atgādināšu tiem, kuri nezina, 5 zaudējumi 5 spēlēs, 0 punktu līdz šīm Eiropas atlases ciklā, un šogad nevienā no 6 spēlēm Latvijas izlase nav uzvarējusi. Tāda ir situācija tāli.
Jā, Latvijas izlase šobrīd līdz ar to ir pārliecinoši pēdējā vietā savā atlases grupā, nu, neviena punkta pilnīgi, vai futbola federācija, kas Kazakevičam šobrīd ar šīm ciklā atlikušajām spēlēm ir kādu uzdevumu izvirzījusi?
To es tieši šodien jautāju pašam Dainim Kazakevičam. Paklausīsimies, ko viņš atbildēja.
Nu, principā jau pirms cikla tāda konkrēta mērķa nebija, kāpēc lai viņš kaut kā baigi mainītu. Skaidrs, ka tas, ko mēs gribējām pirms cikla, tas šobrīd nav izdevies, jo tas mērķis, kas mums bija iekšējs, bija cīņa par punktiem ar stiprākām par mums komandām un šos punktus iegūt un nebūt turnīra tabulā no punktiem. Un tas nav labs rezultāts, un tur, ja kāds domā, ka mēs tur tādi esam arogantu un domāju, ka tur visi ir baigi forši un mums visi ir kārtībā. Skaidrs, ka 0 punkti tas nav labs rezultāts. Ja vērtē visus šos te objektīvos apstākļus, kāpēc tas tā veidojas, tad tur ļoti daudz, kas tam ir apakšā, ko mēs cenšamies analizēt un uz ko mēs arī cenšamies fokusēties. Un man izskat, ka tur arī neko papildus nav jāsaka. Nu, visiem skaidrs, mums komandā iekšē, ka tas, ja mēs esam ar 0 punktiem, tas slikts rezultāts un mēs gribam to labāk.
Tālāk Dainis Kazakevičs, nu tad acīm redzot nekādi konkrēti uzdevumi nav, nu jācīnās par punktiem, tas izskan visbiežāk no viņa mutes.
Jā, saliekot šo visu kopā, kāda tad ir Latvijas futbola izlases tuvākās nākotnes scenārija, vai Kazakevičs varētu tikt atlaists no amata, atkāpties pats, palikt amatā, varbūt arī vēl pēc tam, jo, nu, mēs zinām, futbola federācija to arī pieminēja, ir pietiekami skaidri pateikusi, nu vismaz līdz šī cikla beigām Kazakevičs būs amatā.
Tā kā es domāju, ka tā arī notiks, jā, tās trīs spēles viņš noteikti vēl būs. Galvenā trenera krēsla es vaicāju Latvijas futbola izlases spēļu komentētājiem Ilvaram Kostcinkevičam, ko viņš par to domā un kādi ir potenciālie scenāriji, kad Ains var glābt savu būšanu šajā amatā. Klausāmies Ilvaru.
Kur mēs esam šobrīd, tas ir ļoti plašs jautājums, jo mēs redzam, ka kopumā mūsu futbolistu konkurētspēja Eiropas kartē ir ļoti, ļoti pieticīga, bet ja tu man jautā par to, kas var glābt Daini Kazakeviča statusu kā galvenajam trenerim, es teiktu, tās ir trīs ļoti saturīgas spēles cikla noslēgumā, ar nosacījumu, ka tiek uzvarēta Armēnija, ar nosacījumu, ka netiek noteikti zaudēts Turcijai, un ar nosacījumu, ka mēs esam cīņā spēles lielāko daļu par punktiem vai punktu ar Horvātiju. Ja cikla beigas ir tādas pašas, principā, kāda cikla pirmā puse, tad es domāju, ka amats ir jāatstāj.